Dünya Matang Noir ni vivav maif Ampela miar Manantra ny fiarahabanina ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata faharoa ny volana novambra taona iraika amby roapolo amby roa arivo ity dia anterina ny raba indrindra ho anareo izay manaraka tsy tapaka ny fandarana ampela miara rehefa amin'ny fotoana toy izao a dia arabaina ihany koa Iaro Liva izy ny teknisianina iaraka amintsika hatrany ao anatin'izao ora iray iarana izao. Ety am-piandohana dia tsara hatrany ny mampatsiahanao a amin'ny laharan'ny telefona fa anao miditra mivantana rehefa tapitra ny famelabelarany nefa iny a ny loha hevitrintsika ao anatin'ny telopolo minitra voalohany a dia eo a ny 0222443 90 na ny 0222442 09. Ny SMS azonareo alefa dia ny diam-piandohanina amin'ny alalan'ny 0330885002 hatrany. Zay no ilafa amin'n'ity fiandohan'ny volana talata voalohany amin'ny fiarahana ity a toy ny mahazatra dia miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abraham isika miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampela miary amin'n'ity anio ity.
Miarabanao liva dia miarabany Iaro Liva dia miarabantsika mpiaino rehetra dia miaraba mpiara-miasa rehetra koa atao amin'ny Radio Don Bosco dia misaotra antsika rehetra tsy mitsahatry ny misaotra ia
eny ary miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abraham namakivaky ty taona raika ambyroapolo ambyroa arivo azo lazaina hoe madiva hifarana satria efa roa volana eo eo sisa dia hivalona tanteraka zay taona raika ambyroapolo ambyroa arivo izay a dia ny banjina isika ny loha hevitra hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana dia tamin'ny fionana farany sika ny jery ny atao hoe toetsaina mangarahara amin'n'ity anio ity isika dia mbola anoy an'izay hoe toetsaina mangarahara izay raha fitinina ny nefa nyresahana tamin'izay toetsaina mangarahara izay tamin'ny farany dia hoe mila mizara ny fihetse-po sy ny fientanam-po amin'ny hafa mba tsisiny ny fiatsaram-belatsia izay mety hitarika ho any amin'ny fifamitahana sy ny tsy fifanasoavana ary mety ho tonga hatrany amin'ny atao hoe fifaminganana mihitsy azy. Fa ny tokony atao a dia ny hoe aza mihevitra ny anova olona fa ianao aloha no mieza miova amin'izay iainanao mafonja izay tsy hoakevitra izay satria matetika dia ny mifanohitra amin'izany no iainana ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny amin'izao fotoana izao. Raha matoa Aliette Abraham,
milaza ianao teo a hoe ny hevitra mafonja dia hoe aza manantena sy miezaka ny anova olona fa ianao aloha no miezaka ny iova hiatsara hatrany. Dia zay no mahatonga antsika nanao an'io loha hevitra hoe toetsaina mangarahara io. Tamin'ny hery moa araka ny voalazanao liva dia hoe natontsika tamin'ny heriny dia le hoe manao zany toe-po fihetse-po sy fitanam-po zany a mangarahara ahoana no atao zany a amin'izany. Dia mahatonga antsika nanao an'ino za nilaza mihitsy ny antony hoe be ny olona izay tsy milaza ny tena ao am-pony zay zany ohatra hoe iainantsika misy amin'ny fiainana andavanandro a le tsy milaza fa manafina na manamboamboatra zany a zay iainana ny ao am-po io a dia zay zany le fiovana mba izahantsika anasanantsika hitarianantsika rehetra mba hoe tsara satria voalazanao teo hoe inona ny mety ho voka-dratsiny dia hoe noho izay manoloana izay voka-dratsy mety hitrangy izay a mety aterak'izay le tsy mangarary izay a dia hoe tsara itsika raha mba milaza ny ao am-po apahatsorana milaza mivatana zay zany raha tsotsorona dia hoe eo le hoe aza mieritreritry ny anova ny hafa tsy ny hafa akory fa isika izay zatra tsy milaza fa manamboamboatra no aoka hiezaka iova zany satria hitatsika hoe misy lafiratsy mibetsaka misy vokadratsiny zany le tsy milaza zay zany tiako anomboana. Maniny tsika ny manoy androany dio zao hoe tamin'ny tsika nanao an'io marina fa hoe loha hevitra toetsaina mangarahara fa nanomboantsika azy a tamintsika niona zany le farany de hoe le toepo ny tena jeretsika le lafiny arapo zany hoe fihetsepo sy fitanapo inona ny ainako testra ve sa malahelo sa matahotra sa miaia etsetra etsetra izay a no nanomboantsika azy tamintsika niona tamin'ny voalohany fa ny anozantsika androany zany a resitrapontsika rehetra ka sitrapon'ny tompo de hoe izery ndretsika ny lafiny tena hoe le lafiny ara-tsaina le ao an-tsaina zany le satria ny ao an-tsaintsika itsika zany a amin'ny alalan'ny saina ny mamolavola hevitra ary mampita hevitra vokatry ny asan'ny saina zany misy hevitra fikariny saintsika de izay ndray zany a no jerentsika androany toy isika zany a androany amin'ny resaka ara-tsaina zany zay de anoy ara
zay indrindra
de amin'ny fiainana andavanandro zay foana mony antsika ny andraisantsika asianomboana azy a miainga fontsika fiainana andavanandro doza hoe betsaka amintsika no tsy milazam-pahatsoana ny ao an-tsaina teo a tamin'ny taloha ny ao am-po zao ndray zany ny ao
an-tsaina
raha ohatra zany ka mangataka hevitra za zany mangataka hevitra amin'ny olona manoloana hoe nikasanao an'zao zao a fa inona ny hevitrareo na itsika hoe misosikevitra ty a everiko hoe anasoavana atsika na otokantrano io na misehatry ny asa na fiarahamonina fa ahoana ny hevitrareo manoloana azy zany de ho za hoe matetika matetika zany a tsy mahazo valiteny na mahazo valiteny fa valiteny a izay a tsy tena ao an-tsain'le olona ao an-tsaina ho za matetika ho za zay zany le tiatsika jerena androany hoe maninona ny olona no tsy tonga de milaza ny ao an-tsainy zany maninona ny olona satria betsaka zay a de ijery an'izay tsika de ijery hoe inona no mety io lafiratsin'izay inona aloha ny antony de inona no mety lafiratsin'izay zay zany a no hojerentsika toetsaina mangarahara zany aloha hevitra rehefa miteny hoe mangarahara de jery famaritana hoe ataoko hoe famaritana tsotsotra de hoe tsotra koa atao hoe toetsaina tsotra zany hoe rehefa miteny hoe mangarahara zany a de tsotra amin'ny teny raiky io de hoe marina misy olona tena hoe tsy milaza marina mihitsy fa mamorona antaniana izy a de mamorona zavatra izy misy tena hoe misy zavatra zany a tokony hoe ilaza zavatra izy zany hoe izara vaovao amin'ny olona de tsy vaovao tena izy ny lazaina fa zavatra hafa misy zany ary tena misy manahirana le izy fa de misy osy a de ho za hoe raha mamaritra zany tsika le atao hoe mangarahara de hoe ao le hoe marina sy tsotra de hiteny ko a de hoe ao le hoe mahitsy a tsy misy mivonkina tsy misy miolakolana zany miolakolaka mora azo zay le hoe mangarara zany a zavatra mora azo a tsy be olakolaka tsy miolikolika tena izy a mahitsy zay zany raha faritatsika le izy de rehefa manontany hevitra amin'ny olona zany a de zay no antenainao ianao le manontany zany a manantenan'izay hoe mora azo a de mba tsisy miolakolana mba marina fa tsy hoe zavatra hafa ny lazaina zay zany a no antenaina nefa ho za hoe amin'ny vo fiarahamonina miainatsika zao a de tsy zay foana no mitranga tsy zay foana no mitranga teny zavatra izy a mamaly izy a mamaly izy a fa le valiteny a tsy mifanaraka am'le fantaniana misy mihitsy zany de tena misy zany na eo anivon'ny tokantrano io na mpivadina ray aman-dreny zanaka na any anivon'ny asa na anivon'ny fiarahamonina tsy teny lavitra ny resaka politika moa tsy de fa le
fiainatrany
tonga trany ny politika fa ny atsika zany ijery an'le aty amin'ny fototry tsika le aty amin'ny fanabeazana anivon'ny tokantrano zany misy mihitsy tsy tonga de mamaly izy manontany ohatra neny ohatra manontany neny zao hoe neny a inona ny laoka ao de inona ny valiteniny neny ay eny e nonnareo nonnareo fa nanao sakafo tsara mihitsy aho
ohatrahoe
inona ny loko ao neny tsy manam-po a fa de zay ny valiteny hoe aa nona tokoa nareo fatako nareo fa nona fefa nanao sakafo tsara zany hoe misy antony aho a misy antony aho ka zay le jerentsika zany e zay le antony zay
zay indrindra tonga mantsiny de efa nyteny ianao hoe jeren'le antony fa zay mihitsy no tiako iaviana hoe satria ao anatin'le ankonana mantsy le ohatra ny raisinao de mazava loatra zany fa ao anatin'ny ankonana le izy mitranga hita mitranga ao anatin'ny ankonana mihitsy fa tsy hoe iny ivelan'ny ankonana akory azy zany hoe ny tiako tenenina de hoe le ankonana zay atao hoe miara amin'ny ahinao a efa olona mifankatia ao anaty, misy fifankatiavanao, misy fifaneraseranao a, misy fifandroizanao satria ray aman-dreny sy zanaka, nefa misy an'izay loatrany hoe atao hoe elanelana zay le toetsaina zay hoe tsy mamaly avy hatrany na hoe miolakolaka fa inona no mahatonga an'izay?
Eny ary zay mihitsy no zay resika, inona mahatonga an'izay ozy lifa de mety misy antony maro a. Ny voalohany sady tsotra indrindra de hoe tahotra tsy samy laza ny tena izy ianao a, de manjary lasa miolakolana ianao zany, zany hoe matahotra ianao voalohany hoe tsy mahatokony tenanao aloha ianao, zay zany aloha hoe zavatra ho lazaikeo a, so de andratra na atesitra na asorena. Fa koa zay zany le hoe tsy mahatokony tena, fa tsy mahatoky le olona manoloana koa ianao, matahotra an'le olona manoloana, tsy mahatoky azy ianao, zany hoe raha sosorona de tsy ao zany le fifankazahona zay raha sorona le izy zany. Anisan'ny voalohany indrindra antony zany. Ny antony faharoa de hoe misy indray ny olona ohatrany hoe te hisongadina izy, de fananiny mihitsiny a tsy milaza ny tena izy satria izy ihany a no te atao hoe tazomino azy zany ny tena izy, manana valiteny izy a, fantany ny tena izy ny marina, fa tsy zarainy a, fa tiany hoe izy ihany no mitazona sy mahalala an'le tena izy ahafahany misongadina sy miavaka sy androso. Misy an'izany a, na eo anivo mpivady ara mialatsiny a, fa misy mpivady manao an'izany hoe tsy tena hoe mifakahazo a, fa misy te hisongadina kokoa ny ray noho ny ray. Misy zany, misy an'izany, na piraitam-po kosa na teo anivo mipiraitam-po koa. De zay ozao hoe antony faharosana zay le hoe te hisongadina, te hiafaka izy a, de alohany tsy milaza marina so de manjary ny hafa koa zany, manjary lasa tsy misongadina izy zany, manjary lasa mitovy. Ny antony hafa koa zany a, de misimisy ny olona tsy hoe maninona fa misy na de ao anivo atao hoe mampaleo no miteny anazy a, fa tsy milaza ny tena izy izy, tsy mangarary izy a, satria sanatria mamorona mihitsy izy a, de maniry ratsy ho an'ny hafa. Mamorona izy zany zavatra tsy izy ny lazainy a, de le olona manjary matoky sy mino azy
amin'le zavatra ratsy,
le zavatra tsy izy zany, de manjary sanatria manjary mandeha any amin'ny lalana tsy tokony ho aleha le olona zany. Misy zany hoa, samy hafa ireo a, hafa le te hisongadina, hafa le maniry ratsy amin'ny hafa. De efa efatra satria lazaiketo a, de misy koa tena hoe le fifampitondrana ao anivon'ny tokantrano, tena hoe ohatra hoe le ramatoa zany a, le renim-pianakaviana efa zatra tany izy a, tsy milaza ny tena izy zatra miolakolana. De manjary a efa zay zany lasa toetra n'le izy a, tsika tsy jery hoe inona natonga azy taloha, fa manorona tokantrano izy zany a, de zay ny toetrany, le mpanorona tokantrano a, le ray aman-dreny a, de efa zay ny toetra sy ainy isan'andro a, de miampita ho azy any amin'ny zanaka. Mampalahelo izy a, mampalahelo zany, fa de misy an'izany mihitsy ny rehefa tsy tsotra le ray aman-dreny a, fa manao teny miolakolana tsy milaza marina, de manjary miampita ho azy any amin'ny zanaka satria ny zanaka zay zany ny rivotra iainany isan'andro ao an-trano ao, zay ny rivotra ibeazany zany. De farany a ty lalindalina koa sy atao hoe lasa lavitra koa, misy koa zany a ary tsy mampaniana amin'ny tena lisy fotrany hoe mampalaza ny itsika malagasy a, de hoe misy hoe kolontsaina zany hoe itsika malagasy a tsy mba miteny zavatra mivantana fa manao saritendy. Misy an'izany mihitsy a, mampalaza antsika zany, manao saritendy tsika zany a, fa tsy mivantana mihitsy. De iny moa zany atao hoe amin'ny maha kolontsaina azy zany a, de ohatrany hoe ekena le izy a, de hiainana le izy.
Lasa ohatrany hoe manao vazivazy zaritenany tenenina kolaka le izy, nefa ny tena ao ambadika ao anatiny ao le valiteny marina
zay. De misy manao sariteny keo hoe tena hoe misy faritra eto amintsika, eto aminosy zany a, tena hoe rehefa mifampiresaka izy de amin'ny alalan'ny sariteny de samy maminaviana zany hoe inona tiany zay lazaina, ary le izy tena hoe iainana le izy a, de zay ny ibeazan'le fiarahamonina, de manjary lasa zay zany ny iainan'le fiarahamonina. Ohatra hoe karazana manao fanazaratena, manao atao hoe fanazaratena mihitsy zany, mampiasa saina hoe inona raha tiany ambara, inona tiany ambara, de rehefa zay ny ibeazana de manjary lasa ohatra zay koa ny iainana zany. Fa mampalaza antsika mihitsy zay le hoe ny gasy a tsy mba mivantany zany a, fa miolana, ary misimisy ny sariteny zany. Zay a liva no e veriko hoe antony mety misy antony hafa fa izay zany natao hifampizarantsika eto hoe
mahatonga ny olona tsy milaza marina ny ao an-tsainy araka ireo voatanisanao ireo misy anakidimy izy ireo a ny tahotra ny fitite hisongadina na te hiavaka eo anatrehan'ny maro a ny mety ho faniriana ratsy ho an'ny hafa ihany koa ny fifampitondrana eo anivon'ny tokantrano zay mempita ho azy eo amin'ny zanaka ary ny voalazanao farany teo dia ny hoe ny kolotsaina malagasy a isika zay miaina ao anatin'ny hoe fanaovana sariteny mandrakariva amin'izay zavatra lazaina fa tsy mivantana avy atrany
de teanampy kely a teanampy kely a rehefa tena jerentsika zany le izy jerena de ny olona atao hoe tsy maneo amin'ny fomba mangarahara matetika de le tena miainga amin'ilay voalohana hoe tsy mahatoky tena tsy mahatoky ny hafa te hisongadina de te sanatria ny ry ratsy olona na amingana olona ny olona manao andray zany a de amin'ny akapobeny rehefa tena jerena de hoe ny olona zay miainga izy amin'ny toetsa miainga izy amin'ny hoe fiheverana hoe ady ny fiainana rehefa ady ny fiainana de ohatra hoe fahavaliko dolo zany ny olona manoloana rehetrarehetra
satria
miady zay misiny a de tsy maintsy manana paikady a fitetikady satria ady ny fiainana de inona mipaikady fitetikady a ahafahako mandresy de zay a ataoko hoe anisan'zany ohatra hoe manjary izy a miafinafina tsy milaza mangarary izy satria hoe sao de hitan'le fahavalo a de resy eo a zay zany raha tsotsorona eo zany hoe le fomba fiheverana ny fiainana mihitsy hoe ady ady fahavaliko daolo ny olona fa tsy maintsy zany mandresa de tsy maintsy a zany a manana paikady a ahafahako mandresy fa sao de lasa resy a ka resy zany de namaly maty zany
ka zay le fomba fiheverana ny fiainana hoe ady zay ve aminao marina zay sa diso zay fiheverana zay
de ozy a hoe za tsy ilaza misy liva hoe marina zay na diso a fa misy fiheverana roa izay iainatsika olombelona misy ny manana fiheverana hoe ady ny fiainana ka noho izany tsy maintsy mahery a tsy maintsy matanjaka tsy maintsy mailo a fa fahavaliko daolo ny olona de na mandresy na resy misy olona zany tena zay ny toetsainy tsy tena hoe mara zay na diso fa etsy an-daniny a misy olona tena manana toetsaina mihitsiny hoe eto an-tany a natao hifanasosy hifameno manana ny anjara masoandrony daholo ny olona rehetrarehetra ka androany a mety tako ny rahoana farapitsindray mety mazo masoandro ary ny olona matoa natao hiarahiainy amiko a de olona tokony tsisy ny kisendrasendra fa matoa miona matoa mitranga de asoa atrany atrany ka ny olona de natao ifameno ifanasoa reo zany a fotikevitra roa samy hafa tena fanohitra ka tsy tena hoe zay tsy tena hoe izy zany diso izy zany marina fa misy olona mandray an'le toetsaina voalohany hoe ady ny fiainana ary miaina zay mihitsy a ary misy olona kosa nefa ny etsekilany a mandray an'le toetsaina hoe mandeha ampahatsorana fa mazo ny anjara masoandroko foana ary ny olona miara-miaina amiko a natao a ifameno amiko zay zany le izy ka io zany tsika samy manana ny andraisany azy tena samy manana itsika tsiraray avy afaka mbola manadi ady fa maninona manana saina hoe ady ny fiainana maninona manana saina hoe mifamenona ny fiainana natao hiarahiaina ifameno de io mbola afaka adiaditsika indray zany fa de zava-misy aloha de misy an'izay zany
mazava tsara raha izay no antony hoe tsy ilazan'ny olona ny tena ao an-tsainy a inona mety ho vokatra izay ao anatin'ny fiarahamonina satria ny olona moa zany de natao hiarahamonina
ny mety ho vokany a de oza hoe raha raisiko tsiraray reo antony reo raha jerentsika zany le voalohany hoe tsy mahatoky tena tsy mahatoky ny hafa dikan'izay zany de hoe tsy mifakahazo le olona tsy mifa miara-miaina izy a fa za tsy mahazo an'le olona miara-miaina amiko a ary le miara-miaina amiko a tsy mahazo a de ny dikan'izay zany a rehefa ny olona tsy mifakahazo a de saritsaritra ihany hoe hiara hiaina ka hoe hifanasoa androso ka hoe isy atao hoe misy tanjona iombonana de hiaranao ezaka iombonana ahafana mahazo vokatra iombonana ifa satria le vokatra iombonana iny a sady mahasoa any mahasoa ny hafa de le soa iny a no afahako manatsara ihan'le fiarahana zay zany nataoko hoe vokatra ratsy mialatsiana ami'teny hoe ratsy a hoe mety ho vokatra zany hoe manjary tsy afaka mihitsy zany a hiara iaina ao anaty fangararahana de androso a anao zavatra mamokatra zay ny olana satria tsy mifakahazo e ka rehefa tsy mifakahazo any a sarotra ny alaka rehefa tsy mifakahazo Satria sanatria mifamitaka le izy. De zay nataoko tato moa le niteny hoe misy olona tena hoe te hisongadina de te hiafaka izy a. De reny zany le hoe mivokatra zany de hoe manjary teraka zany anatin'ny fiarahamonina hoe riri matanjaka riri a resy malemilemy osaosa amin'izay satria le te hisongadina te hatanjaka foanafoana izy.
Ary manao an'izay atongavany amin'izay tanjo zay izy na inona
na inona
inona fitrakany amin'ny hafa na inona fitrakany amin'ny hafa.
Zay fomba rehetrarehetra zany ataony daholo ny fomba rehetra ahafahany atanjaka hitazona n'le toerana mampatanjaka azy. De zay le ataontsika hoe zay ve nanaovana an'ity fiarahamonina ity nasiana ve hoe misy matanjaka misy nosahosa zay ve indrindra fa itsika mivavaka itsika mino an'Andriamanitra de zay ve nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao sy ny fiainan'ireo olombelona. Ny hafa indray vokatra hafa indray a de le hoe maniry ratso any hafa koa iny ko zany de sanatria ny olona maniry ratso any hafa zany a satria fiainana ny midikodiny kidiarazareta ny fiainana ianao zany a mety sanatria koa ianao a ho latsaka de eo le tsy akaty ianao satria ianao zany a rehefa maniry ratso any hafa foana atao hoe itsika matoky fa misy Andriamanitra mitsara mijery tsika no fampitsara tsy tsika zany a fa de zay le iainany eto tany fa misy ko zany a mahery noho itsika misy hery matanjaka be izay nahary atsika sy mandahatra zany de ozany hoe tsika tsisy malala fa misy fetrany zavadrehetra misy farany zavadrehetra zany ko zay de fantatritsika hoe misy farany zavadrehetra mahery ianao androany a fa ny fiainana misy fetrany androany ianao mety mahery fa tsy fantatra hoe ny apitsy ny afaka apitso ny fiainana zany no manefy ny tsiraray avy zany de le tozoko any le atiarina aloha le fanabeazana ny tena mampalahelo raha hoe zay ny iainanao anaty fanabeazana de hiteraka ho azy olona ianao a tsy mangarahara olona miolakolana olona tsy laza ny marina de lasa ohatr'izay foana zany le fiarahamonina zany hoe anivon'ny tokantrano a de le zanaka ao rehefa avy eo ho lehibe de anambady amanjanaka nanankonana de ohatr'izay koa nitondrany a de manjary lasa miparitaka le izy zany
de mety ohatr'izay ny sary mety ho iainan'ireo olo reo ary mety hoe anome endrika fiarahamonina tena hafa mihitsiny raha ohatra ka hoe zay no mitohy hatrany
de zay mihitsy
mety mbola ho ratsy noho izao hitatsika ankehitriny zao
zay liva ny tianambara ny tianambara zany de hoe anahoany zany fiarahamonina ka hoe tsisy ilazany marina tsisy ilazany tena ao an-tsaina fiarahamonina hoana no teraka amin'izany de fiarahamonina ho teraka amin'izany de samin'ny olona ho tia tena samin'ny oloko azy satria samy te ho tafita samy te ho ela velona samy te ho salama ny tsiraray avy a fa tsy misimihitsy zany hoe ifanasoa sy ifanabe sy ifanampy satria voalohany a tsy fantatra hoe le olona manoloana anao izy milaza hoe aza salama tsara de aiza mona nampianao azy izy miteny hoe salama nefa nisy fantatra nefa zany a tsy salama akory izy ohatra ataoko hoe ohatra zany misy olona miteny hoe andeotsika hiaraka misy mitranga ry a fa andeotsika hiaraka andeha hoany zany ohatra hoe misy zavatra atao hoe misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany olona misy filazana manjo ohatra de misy olona miteny hoe andeha hiara-mangy any ay izy efa namangy aloha tany ianao ny tarihany fotsiny izy zany efa nandeha misy an'izany a misy olona teny hoe tia maka tombony de avy eo ianao a ohatrany hoe adalainy ianao zany sady avy eo anao be desina hoe tsy mahalaliny ataonareo fa zao fa ndao tsy hiaraka nefa nisy vanandeha misy isan-karazany misy zavatra isan-karazany ohatra zany zany tiako tenena am'izany de hoe raha zay no mitranga de hoe samin'ny ho tia tena ny olona de samy oloko ho azy de samin'ny androso tsiraray avy fa tsisy hoe ifanometanana hiara-androso nefa ny tsika zany a matotsika miara-miaina amin'ny hafa ary zao Andriamanitra fitiavana zao ny nahary atsika de Andriamanitra fitiavana zany a nahary atsika izy a fa nampitainy le fitiavana ao aminy zany a no tia ny iainatsika eto tany tsika olombelona zany a tian'Andriamanitra iaina ao anatin'ny fitiavana itsika faneraserio zany a de hoe le fitiavana no zaraintsika sy raisintsika amin'ny manodidina atsika ka rehefa le fitiavana zany no atao hoe iainana de miaraka le olona migioka ny fitiavana ary miaraka miasoa hatrany fa rehefa tsy eo zay fitiavana zay a ataoko hoe rehefa tsy mifampatoky rehefa tsy mifakahazo a rehefa mifamingampingana rehefa tsy milaza marina de zany ny mifanohitra tanteraka am'izay le atao hoe fitiavana zany mifanohitra ozy a tsy milaza marina tsy mifampatoky a mifamingana mifamitaka etsetra de zany a no fanohitra amin'ny fitiavana ary le fitiavana izay a no otoritsika rehetra rehetra izay minon'Andriamanitra mitory mitory tsika faraka izay ty fiavanana fa sanatria fampitsara velatsy eny tsy hoe tsika rehetra rehetra akory fa misy anjanja misy olona tena ty fiavanana izy etsy sero manao adidy a fa rehefa tena fitorina misy fiatsaram-belatsy
ia raha izay no hoe antony sy vokatry ny toetsaina tsy mangarahara ao anatin'ny fiarahamonina ny sarita mantsy izao napetrantsika ny fanontaniana teo hoe fiarahamonina anao ahoana no hitranga ao ariana kely eo raha ohatra ka hoe izay toetsaina tsy mangarahara izay no entina miaina hatrany miainga ao anatin'ny ankonana araka ny efa nanazavana ho azy teo raha matoalety abrahama de ny sarita ankehitriny hoe natao iarahamonina ny olona fa le fiarahamonina mihitsy nefa anjakan'ny fahalovana amin'ny lafiny sy amin'ny sehatra maro isan-karazany mihitsy zay fahalovana manjaka zay mba tsy hitenenana hoe izy manontolo ahoana ary no ananana hery a hoentina miatrika an'izany sady efa miroso hatrany avy hatrany amin'ny vaaolana ihany tsika ao anatin'izay le hoe toetsaina mangarahara izay
ahoana no ananana hery
entina miatrika
anzay de ho zao itsika tsiraray avy zany a itsika rehetra itsika zao itsika olombelona tsiraray avy isam-batan'olona kosa zany de hoe manana angovo ao anaty ao de misy atao ke misy ny ara-batana zay moa averiko foana olombelona misy vatana misy saina misy fanahy misy fo ary olo ny fiarahamonina de reo zany a raha mbola velontsika de reo singa rehetrarehetra reo a velona daholo reo ary reo singa rehetrarehetra reo a isika tsiraray avy a no miezaka mampiasa an'ireo singa tsiraray avy reo ary reo tsy mbola misy maty reo na ray arany de ozy aho hoe tonga de teniko zany hoe matotsika zany manana fanahy ino mampiavaka atsika zany a de ino no afahatsika foana isan'andro isan'andro a miaina sy manao ny soa miatsara hatrany hatrany le fana maolona zany a ino mbola tsy very amintsika olombelona na de misy fitenenareo hoe very fana tsisy fana misy fitena zany mihitsy a fo za hoe mbola ao iny raha mbola velona ny olombelona iray de misy fana de iny zany a no ezahana ataoko hoe le fana maolona no terina eo amintsika tsiraray avy naiza naiza raha nyizao tontolo zao a mamono olona zany a ratsy foana na de be raha mamono olona ratsy foana zany tsy tsara naiza naiza raha nyizao tontolo zao mangalatra zany a ratsy foana naiza naiza de ny tiako ambara am'izany zany de hoe ity resaka hoe mangarahary ity zany a rehefa hita hoe inona ny mety vokadratsiny jerentsika teo le izy na mety mandroso ny tsiraray avy fa le hoe fiarahamonina le miaraka amin'ny fanometanana androso an tsy ao tsony nefa ny matotsika miara-miaina de natao hiaraka ifa mahafitiavana andre fitiavana sy izy ara fitiavana ka rehefa tsy ao tsony zay a de anahirany zay lasa ohatra ny sanatra ohatra ny biby ny biby a no miaina fa tsisy fitiavana fa ny olombelona irery ihany misy fitiavana zany ka raha sanatria zany a vonoatsika zay anao tsy ifa mitapitaka tsy ilazan'ny marina tsy anao mangarara de manjary sanatria ohatra ny biby miaina be deibe reny sanatria ozy aha fa za mino ary za tretrika fa hoe tsy olombelona misy fanahy tretrika ahako hoe misy fanahy tsy olombelona ahafatsika mamafy fomba fijery vaovao amin'ny fiainana na de atao raha hoe zatra ianao hatramin'izay mibeasina ianao tamin'izay tamin'ny resaka tsy mangarahara zay n nanabeazana anao na ny ray aman-dreny na inona nina ohatra hoe rehefa hita rehefa resy lahatra ianao hoe tsy mahasoa loatra le izy mety mahasoa amanokana mandroso ao fa le olona miara-mianamiko manahoana satria tsy kisendrasendra ny mahatonga anao miara-miaina amin'ny hafa zany de zay nataoko hoe miainga amintsika tsiraray avy a miainga amintsika tsiraray avy a fa afaka mbola manova zavatra sika ary afaka mifanasotsika raha mbola velonaina zany raha mbola velona ianao de misy foana nyfanantenana ary ny ataotsika zao a mialatsiny a ny atao atramin'izay ny ataotsika atao amin'ny ampela miaro de fanabeazana ary nyfanabeazana tsy matahotry ny mamerimberina ary nyfanabeazana zany a miainga foana ny fotom-pisainana mamafy mamafy zavatra tsara zany a de iny no mitombo moramora zany a mitombo tsikelikely
ny zavatra misy tsy azo dintsita ihany koa mantsy ny ramatoalety abrahama tsy azo amaivanina de ny hoe ny krizy eran-tany mihitsy mifanesisesy teo moa zany ohatrany hoe somary mangingina maivamaivana ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny valana retina ny ainan'izao tontolo izao sy mbola hiainana ankehitriny a de efa mifanindran-dalana taminy teo fa zany hoe mbola tsy de tena hoe namena vana loatra satria mbola variana tany amin'ny krizy ara-pahasalamana aloha ny krizy ara-toetrandro zay efa tena hoe misy fiantraikany be ary voalaza moa zany fa hoe anatin'ny fitoanandohany zao tontolo izao amin'izao ora iresantsika izao dia ny firenena mahanitra ny tena hoe zaka mafy a ny fiantraikan'izay hoe krizy ara-toetrandro izay. Eo anatrehan'izay a ahoana ny tena hoe anampihanan'ny olona ao anatin'izay le fananana toetsaina mangarahara izay a, satria ny fiainana araka n'le nitenenitsika to ihany hoe fanatsidika eo le hoe misy olona mieritreritra ady ny fiainana de efa tsy maintsy ny andresy ao anatin'izay ady zay hatrany, kanefa ny ady a tsy kely fa miamitombo hatrany ny olana antrehana ao anatin'le atao hoe ady.
Ny amaliko an'izay liva to za hoe ametra-pantaniana inona na tonga an'le krizy aloha, iza no maninona ny misy ny krizy avy amin'inona ny krizy so de mba le toetra itsika no misy lesoka ny natonga ny krizy isan-karazany na ny toetrandro na ny krizy ara-pahasalamana na ny krizy ekonomika so de le toetrantsika olombelona mia sahirana miaosa ny mahatonga an'le krizy. Ary mety itsika matoky an'izao andriamanitra zao a mpanahatra tsisy kisendrasendra na ny ara-toetrandro na ny fahasalamana tsisy kisendra matotonga misy antony de so de any a no tokony ho jerena indray hoe itsika olombelo reto namena iraka manokana iraka masinytsika nanao an'le iraka ve tsika nanaja ve tsika niezaka ve tsika so de zay a no natonga n'izao zavatra iainana mampatahotra izao. Ary zay misy tamin'nanomboka ny krizy nyity le valanaretiny ity de hoe so de fotoana izao a ahafahan'ny olona mametra-pantaniana hoe inona ny tokony atao a alatsaratsika indray noavysika raha olona noavindra olombelona. Mamaly asa tsy mamaly?
Mazava tsara
malatena fa mazava amintsika rehetrarehetra dio za hoe mila tonga saina isika zany ary oza hoe zay soran'andriamanitra fa misy ny radio misy ny fandarana ahafatsika manaitra ny olona satria ny olombelona misy fanahy ary le fanahy iny ihany mampiavaka atsika fa atsika mandroso makany mitsara atrany. Manana ny fahatsorany zazakely raha te azo ny fanjakany lanitra zazakely o za no tsotra indrindra fa nefa kosany a maiza mailo itsika satria be deibe ny olona tsy tsotra ohatra ny zazakely. Manana koa ny afetsen'ny bibilava za tsy miteny hoe horatsy ohatra ny bibilava fa hoe le fahatsorana ilaina fa mila mailo isika fa tsy tsotra ohatratsika daholo ny olona. De zay zany ny hoe tsika olombelona misy saina misy fanahy ahafahatsika miaina sy mamafy fitiavana.
Mazava tsara. Ia tsisy mandilana hotentenina ntsony zay voalazanao zay raha matoalety Abrahama. Tapitra ihany koa ny fanazavana zay loha hevitra hoe toetsaina mangarahara izay a hoentina miatrika fiainana irosontsika ny fandraisana ny sosikevitra avy aminareo mpiaino a ny fanontaniana ihany koa de afaka miditra mivantana ianareo fa tombontsika amin'ny SMS zay efa vonona maro ato. SMS voalohany a za manana saina teanao zavatra tsara sy anapiko ny hafa nefa tsisy hoenti manana anaovana an'izany de inona ireny tokony ataoko fa za tia manampy ny hafa?
Ny amaliko ny namana tianao zavatra tsara izy io anampy ny hafa fa tsisy hoenti manana de ny azany zay foana koa ny tiako ampitaina amintsika hoe aza atao mitady zavatra tsy ompelatanana fa avy amin'ny enao io a de misy zavatra foana ny aminao a ahafahanao a manasongadina ny eritreritrao sy ny fandrinao zany manatanteraka azy. Miainga foana amin'ny zavatra tsotra ny fiainana tsotra zay eo ampelatanana zay foana ny aingana de voafehanao iny a vo manitatra ianao vo mitady eto manana hafa zany fa tena hoe fomba tiako ampitaina amintsika rehetrarehetra hoe mieza mihetsika amin'ny eo ampelatanana. Raha te hanampy ny hafa ianao a le fanampiana ny hafa ne tsy hoe tsy maintsy manana enti manana be deibe fa mety manampy ny hafa ianao be deibe ny olona mila fanampiana na izy fotsiny ary hoe ao anaty olana izy de mila olona miaino azy iza raha ny alahelo zany ohatra fotsiny alohan'ny idirana aminy hoe mila enti manana zany Fa rehefa resy lahatra ianao amin'izay toetra anao zay a, rehefa tena resy lahatra ianao dia mihetsika manomboka mihetsika dia milaza aminao fa hisokatra ho azy ny varavarana ny lalana. Izao Andriamanitra izao mijery. Ary rehefa misy hetsika ataonao a, dia izao Andriamanitra rehefa fatany mahasoa dia manampy foana izy anatanterahanao azy izany e. Fa mila mihetsika fa tsy hoe tsara dia tsara misy fandriana fa manombo ataovy le hetsika, atao farak'izay tsotra aloha fa voafenao a. Avy eo mandeha tsikelikely.
SMS manaraka, ina tompoko no ataoko a, za manana zandry 13 taona izy a, mora tezitra kely rehefa teneniny, nefa izy tsy mahay manao raharaha mihitsy, vehivavy izy tompoko.
Zandry 13 taona ozy a, mora tezitra rehefa tenenina, dia nefa izy tsy manao raharaha mihitsy zany. Vehivavy. Voalohany aloha tiako ampitaina, 13 taona ozy ianao, dia eo zany le taona ny famotiana koa a, dia efa miova ny olombelona. Dia eo koa zany tsika mila paika, mila fomba mahay maka ny fony satria amin'ilay toetra na amin'ilay ataontsika hoe fikirotanana kely eo aminy zany a no mety mahatonga azy mora tezitra. Dia eo koa zany tsika mila mahazo an'izay a, dia mila mahalala ny paika ahafahanao manokatra ny fony anatina anao. Dia rehefa zay a, zay no vao afaka mampiditra amin'izay a amin'le hoe tokony hanora raha fampianarana azy zavatra zay tokony atao zany fa sokafo aloha ny fony azafady a, mila zay aloha tsika. Ary amin'ilay taona ny famotiana zany a, mila ezaka manokana kokoa, ezaka hafa kokoa amin'izay hoe hifandray am-po ianareo. Zay.
Zareo raha mety samy tsy mahalala hoe na le tenan'le zaza, le tenan'le zazavavy 13 taona mandalo an'le famotiana na le zokony izay te hananatra azy, mety tsy mahafantatra koa re mandalo an'izay krizy famotiana izay izy. SMS manaraka, tsara be le loha hevitra, za mananjanaka roa ampafantariko ny ao an-tokantrano milaminy zay izao avy any Miarinarivo. Ie, fijoroana vavolombelona
makasitraka ny mijoro vavolombelona.
Itsika malagasy mihitsy angeny tia miolaka rehefa miteny, ary efa kolotsaintsika io fa isika taranaka taty aoriana no tsy zatra n'io.
Dia voalaza zay a, ny teny voalaza antsika misy tany amin'ny antony. Dia ozy aho hoe ny atao hoe ny kolotsaina mivoatra olombelona ihany manao an'io a, fa rehefa mijery ianao hoe mbola mety ve ary mitombona le izy amin'izao fotoana izao iainantsika amin'izao fotoana izao a, dia anjarantsika no mijery azy hoe mila amboarina ve, mila saboina ve, mila ampiana ve. Raha mbola mahasosa fanahy-mandroso a, dia ozy aho hoe sofina rano toizana. Fa raha ohatra kosa ka mampiozongozona ny fiarahamonina sanatria na mampisy olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, dia anjarantsika no manapa-kevitra hoe inona no atao.
Fombantsika malagasy no miolakolaka indrindra ianareo vehivavy, dia lovain'ny taranaka mifandimby no ilay rano raisana.
De hoe fombatsika malagasy ozy a, indrindra fa ny vehivavy. De ozy hoe vehivavy tia miteny ity a, vehivavy ianao koa liva. De rehefa hitatsika hoa, rehefa resy lahary tsika hoe misy mety misy vokadratsy a, de mba itsika no miezaka miala amle izy zany. Ary tsika tsy anery ny hafa, tsy anery tsika fa isika no any amitsika manomboka ny fiovana. Zay.
Tena marina tokoa fa be ny maniry ratsy ho an'ny manodidina azy a, hany ka mipetraka mandrakariva ho an-tsainy ny hoe izy ny tokony hisongadina.
E atao hoe io zany atao hoe miombokevitra ny namana amin'ilay hoe lazaintsika koa moa izay tamin'ny voalohany hoe sanatria misy olona maniry ratsy, misy olona mifamitapitaka.
Ny manaraka, raha voidina ny fiainana dia reraka eo ianao fa hinamanana ny fiainana e.
Fomba fijery zay zao, le fomba fijery hafa zay. Misy miteny hoe iadina ny fiainana fa misy miteny hoe atao namana ny fiainana. Makasitraka ny namana, makasitraka tsika rehetra, tsika rehetra kasitrana daholo.
Za ty manampy olona fa ty tena ihany koa, inona kay ny mahatonga an'izany fa azafady e.
Ty tena ozy nefa ty manampy olona ka isika aloha matoa eto tany, matoa ianao a miaina eto tany zany, dia Andriamanitra mamea anao ny ainao io, dia adidinao voalohany indrindra ny karakara ny tenanao ny ainao. Adidinao voalohany indrindra ny ny tenanao voalohany indrindra adidy. Fa satria ianao miara-miaina amin'ny hafa, dia tsy dia hoe akivy tanteraka maso amin'ny hafa zany a, fa zay koa zany mahatonga anao miara-miaina amin'ny hafa hoe ifampitsinjo a, ifanabe, ifanasoa, ifanampy. fa ny tenanao aloha voalohany indrindra satria enao ihany tomponatoka amin'ny fiainanao sy ny fahasalamanao sy ny ainao manontolo iny zany dia mila anao mitsinjo ny tenanao fa tsy hoe adininao ny tenanao ho any hafa zay tsy mety
misy olona mieritreritra fa ny herin'ny tenany ihany nahatonga azy ho ambon'ny toerana dia tsy mety ho any am-piangonana mihitsy izy a dia tsy hainy mihitsy ny mijery lafi tsarany zavatra
mieritreritra izy zany hoe izy ihany natonga azo tonga amin'ny toerany a dia tsy mety makany am-piangonana izy dia tsy mijery lafi tsaranjavatra dia ozy izy tsika hoe rehefa zay ny ao an-tsainy a rehefa zay ny toerana dia tiako mianatra hoe ay ve misy olona ohatra zany e zay sy le fianarana ny fiainana tsy mitovy aminao foana ny olona fa samy manana ny sainy dia itsika no miezaka miatsaratrany kokoa fa tsika tsy hanovan'ny olona manana zany say zany fa mety avy amin'ny toetratsika sy ny fitondratenatsika no mety anaitra ny hafa mety hanova azy
misy zaza efatra ambin'ny folo taona dia mifoka sigarabe dia afenina amin'ny ray aman-dreniny dia ny manodidina no nyteny tamin'zareo a dia tezitra be la reny inona ny tokony ataonay fa tsy dia tsy hitany toy an'ny sms
eny ny azo aloha dia hoe ankizy efatra amby folo taona izy a dia mifoka siara dia ny manodidina mahita zany fa
nydia
miteny amin'la ray aman-dreny zay
nodia
tezitra la reny a zay voalaza dia ozy ah hoe itsika matombo tena amin'la ray aman-dreny zany dia ny hevitra tsika hoe ampitiavantsika ny tena an'la ray aman-dreny zany mba hahafahan'la ray aman-dreny a manampy an-janany everyko a ary mino ao fa zay mahatonga antsika amin'ny teny zany dia ozy ah hoe tezitra la ray aman-dreny a izy zany a tsy arotsika tahoana ianao misy zavatra ao an-tsainao misy zavatra tianao ampitaina fa aza mihevitra foana ianao hoe la tianao ampitaina sy ny ao an-tsainao dia ho voarain'ny olona manao ny adidinao ianao a milaza zay ao an-tsainao fa aza manantena hoe hoeken'ny olona foana zavatra ao-tsaina hoe iombikevitra aminao la olona zay zany fa ianao manadidy a dia zay mampandry ny sainao ny feofieritretanao zay mampandry azy dia ny teny ianao fa ny olona indray a manana fotoanana izy mety afaka ray andro roa andro herinandro izy a vo mia malaiky moramora fa tsy afaka teryana hoe eony eo izy dia tonga dia amoaka fitondratena zay a afa-poanao zany amin'ny akapobe zay teniko zay a amin'ny akapobe ny mihitsy
lehilahy no manoratra za gaga fa efa roa taona zahay a ny fanambady nefa ny vadiko a tsy matoky ah zany efa tsy maditra ka mba mila hevitra
fa roa taona anareo zany no ny vady a
dtsy
matoky zany raha mato
izy nefa ozy izy tsy maditra
nefa izy tsy maditra de ozy de ny azy zany le teniko amin'izay a anareo roa hoe mila mifampiresaka anareo hoe inona nydikan'zany hoe fanambadiany zany a de inona ny anjara toeran'zany hoe fatokisana fifampatokisana eo anivon'ny fianakaviana azy zany ny atao hoe mila apetraka tsara aloha inona ny mety mampiteza ny fanambadiana de inona ny anjara toeran'zany hoe fampatokisany zany eo anivon'ny fianakaviana ary rehefa tsy mifampatoky a inona koa mety hovokadratsiny ray eo anivon'ny fianakaviana de zay za zany mitarika anareo a afanareo mifampiresaka satria voaroto zay a ataoko hoe mbola mifakaty tsara nareo a atao hoe matokoa miaraka mifakaty a de ny olona atao hoe mifakaty no afaka mifampiteny zay ampidirina ao an-tsaina voalohany hoe mato mifakaty a de mato atao hoe le fifakatiavana izy zany a mifamaliana de ahafahana mifampiresaka mifampiteny de zay ahafana mifakahazo ahafana miaraka indray manohy ny fiainana zany
ya sms manaraka manahirana ny miaina fa arakaraka ny mampahitsyanao a no ankalan'ny olona anao tsy mazaka ny marina ny olona mahazotoana reo
de ozy ah hoe raisiko zany hoe arakaraka mampahitsyanao izy izy no mahatonga ny olona mankalanao de ozy ah hoe anjaratsika tsiraray avy rehefa resy lahy sika hoe mety amintsika ny mahitsy a mahasoatsika ny mahitsy a de anjaratsika ny manapa-kevitra hoe anoy ve sika raha ohatra ka misy olona sahirana am'izay fahitsika zay a anovatsika fe zay sa itsika satria o za hoe ianao aloha ny mila manana mahainao anao ianao aloha mila manao zay mampivelatra anao a zay fifandraisanao amin'andriamanitra anary ianao ny olona zay hevitry ny olona any a tsy azonao sakanana ny olona tsy azonao terena ny olona fa manana ny heviny izy fa ianao sy andriamanitra izay nahary anao a no fampiresaka sy mifandray de zay mampandry mampadio ny sainao mampavadio fieritreta fefieritretanao a no izanao atao manamaivana ny sainao zany a eo anatrehan'ny fifandraisanao amin'andriamanitra zany ny hafa tsy azonao terena tsy azonao sakanana ny hafa
mpiandry ny anabaviko manao adidy ivelany a famakala raitapo
mizary izy a de zao hoe ngamba tsisy ambarako amin'izay a mizary izy zany hoe zay fiheverany an'le anabaviny de zao hoe tsy hiditra lalina tsika fa
tena tsara be le loha hevitra fa tena misaotra
makasitraka atsika rehetra koa
manaraka manana zanaka lahy manambady a de tsy mandeha ty aminay le vadiny de inona anao ataoko fa le zanako lahy mandeha ty aminay ihany misaotra tompo
manazanakalaony izy manambady a zanalah zany tonga jery azy fa le vadiny zanalah zany a tsy tonga de ozy aho hoe ny azonao atao a atao hoe ny azonao atao de mizara zay oponao zay zay le hoe matoy anao zany mizaran'io a de sahirana kely ianao de azonao zay zay le hoe mangarara amin'ny lafi ny ara-po rehefa manelingelina anao mampalelo anao na za mampisy fihetse-po aminao de azonao zaraina amin'ny zanaka ho lahy na koa amin'le vadiny zanaka ho lahy zay zany zavatra ray zay zarainao zay fa nefa zay a raha mizara ianao zay lazay foana hoe aza manana tena ianao hoe anovan'ny rakotina rahabe fa milaza aloha ianao a zay mampamaivamaivana sy zay ao am-ponao de mizara ianao fa kosany a ny olona tsiraray avy a manana ny fiainana izy a mamolavola azy a sy manefy azy a sy manamboatra azy zany fa ianao zany a no mitendy satria raha tsy mitendika ianao tsy mety a zay le hoe tsy mety raha tsy miteny e rehefa misy mba mampalelo anao a de zanakao lahy zanakao sombiny ainao a azonao izarana le vadiny zanakao koa azonao izaraina tsy maninina fa ozy aho hoe aza manatena hoe iova le olona eony eo fa le fiteninao koa ampahatsorana sy ampanajana ianao no milaza ny zay aoponao zay
fa misy olona natokana ho ambakaina sy ho ambaniana foana ve eto an-tany fa ny dadanay sy ny zokinay a to zay tia ny olona tao aminy a na de mila haka ny ainy aza
de fantaniana moa napetra ny voalohany hoe misy olona natao ambakaina ve de za zany miteny mamerina le teny koa hoe ao anaty baiboly a manana ny fahatsorany zazakely fa manana koa ny afetseny bibilava de ozy zao hoe fiainana zany a mila ianao a tsotra ozytsika fanafakazo a fa mila mailo ainao mila mailo satria ny olona rehetrarehetra tsy mitovy tsy tsotra ohatra anao daholy de zay le hoe mila mailo zany ianao a mba tsy ho voafitaka foana sy ho tsy ho vonoan' olona foana zany zay le hoe mila mailo ary le ianao koa zany nataon'andriamanitra eto tany a ianao ny miaro ny ainao miaro ny tenanao ka rehefa tsy mahay miaro ny ainao ianao zany a de atao eo anatrehan'andriamanitra tsy mahavita didy ianao a amin'ny fiarovana ny hainao de zay le hoe manana fahatsorana fa mila mailo manana fahamailona tsika kory tsy hoe iolakolaka ohatra ny bibilava sanatria nao fetsifetsy ohatra ny bibilava fetsy ratsy a fa le mailo mahalala hoe ty olo ty a tsy tsotra ty olo ty a ty amitaka ty zay zany mba tsara ty mampiahiay ty afaafy ty a zay zany mba tsara ho fantatritsika mba miezaka tsika mahalala ny olona zay manoloana itandremana misy ny tsotra ohatranao fa misy koa ny tsotsotra zay ny fiainana
ya za de tena manontany tena mihitsy reny mpianaka viny za niteraka dimena da rola telo vavy mariako fa za tena olona taizana retina de ny vavy enina amy roapolo taona de tena mampalahelo ny zavatra taony de tsy hita moa ny toyan'ny sms
ny zara le namana zay ngamana zazana hoe mizara izy zany a de nataotsika de hoe fakahery tsika zany a dimy ny zanany ozy a de zanany vavy enina ambyroapolo taona mampalelo ny zavatra taony de ozy izy ah hoe niazany zay foana hoe ianao a afaka miteny amin'ny ampahatsorana ny zavatra rehefa misy tranga zany a mampalelo misy fitondratena de afaka miteny ao fa zanakao io fa zany akory tsy midika iova eony eo izy a fa ny fiainana no mamolavola sy manefy ny olona tsiraray avy zany ianao miteny amin'ny mareny anao mizara ny alahelinao adidinao zay atao izay zany ny azonao atao a fa kosany a rehefa namoaka ianao zany nylaza zay a de fa navita ianao fa ny fiainana misy fotoana zavatra tsy tsika nanova olona fa andriamanitra ny manova olona zany zay ny azo lazaina amin'ny alalan'ny fiainana satria andriamanitra manolotra fiainana antsika tsiraray avy de izy no izy zany manitsy ny olona iara fa izy malala ny fotoanany izy malala ny fotoanany zany
Ny manaraka ny any vadiko tena manana toetra ohatran'izany a, dia tena tsy hitako mihitsy izay andraisana azy a, dia za foana ny lasa mandefitra.
Fadinao ozy ianao manana toetra ohatr'izany mihitsy a, dia ianao foana lasa mandefitra. Dia ozy a hoe io a, mivadina ireo ianao tsy mitenina firy taona na firy taona. Efa izay nitondra ny hatramin'izay a, nefa mifankatia foana ianareo, ianao ti azy matoa ianao nanaiky azy ho vady, dia io izany hoe le fitiavanareo a, atao hoe matona ireo miaraka mifankatia izany. Dia mila ianao koa rehefa zao satria mety hoe tamin'ny voalohany zakanao ihany tsy nampaniana anao fa zao ianao matoa mitenoy, dia mety hoe misy zavatra mba tsy zaka ihany zao ke tsy maninona afaka miresaka anareo dia miteny aminy ianao. Na miteny hoe hatramin'izay tsy nampaniana fa zao voatriny mevizany, tsy maninona zay fomba ilazanao azy fa tsisy tsara ohatrany hoe mifampiresaka maneo ianao e. Maneo ianao izany a, milaza ny oponao izay le mangarahara fa ozy aho hoe aza manantena iova eony eo izy. Ianao miteny dia efa zava-dehibe izay a, fa misy fotoana zava-drehetra ary tsy hanova azy ianao izay le lazaintsika foana, tsy hanova azy a fa ny fiainana misy fandrarana tsy takatry ny saina, misy fotoana izany zava-drehetra.
Inona no atao amin'ny zanaky ny mpampiasanay a, fa efa manambady sady efa manana tokantrano, dia tsy mandray ravindena mihitsy le madama amin'ny tokantranony, manantena mpiasa foana mandamina ny tokantranony atao aminay.
Inona ozy ny azo atao? Dia ozy hoe tsika tsy hanovan'iza n'iza zay ny azoko lazaina, fa dia hoe tsika izany mianatra foana ae ve misy olona ohatra izany atao tany ae ve misy zay ny antsika, fa itsika ny miezaka manatsara antsika isan'andro isan'andro. Itsika tsirairay avy izany a, tsy misy tonga lafatra tsika, ianao zao mahita n'izay olona izay a, fa tsika izany samy tsisy tonga lafatra fa misy lesoka kely daholo, misy petany daholo tsika rehetrarehetra, dia ino no ezahantsika ny fiainana andavanandro hatsaraina ho tsara ho tsara hatrany. Fa izy koa atao hoe manana ny izay hoe mana samy manana fiainana, dia ny fiainana no manefy ny olona, mamolavola ny olona, tsirairay avy izany, fa tsy ianao aza mieritreritra hoe anova ianao na kely aza. Fa ianao manovanao ary ataoko hoe ianao zao a mahita an'izay a, dia fianaranao anao izany a ny atao hoe efa misy olo loatra izany, dia tsy ho taitra ianao, tsy ho tapaka lalandray ianao, tsy ho sorena ianao fa hoe efa misy olo loatra izany eto an-tany, dia izay le fiainana izay. Misy olona izay tsy eritreretinao mihitsy no mifanena aminao.
Mazava tsara. Inona ny tokony ataoko fa ny zanako vavy raika amin'ny roapolo taona tena tsy hita hifampiresahana, tsy fantatra ny fiainany namany, tena sarotra anarina nefa tsy mba miteny fa ny ataony ihany no ataony.
Raika amin'ny roapolo taona izany ilay zanany vavy a, dia tsy hita ho resahana mihitsy ozy, tsy hita zay tsy fantatra zay ataony, dia sahiratsaina izany ny le ataoko hoe reny ray aman-dreny izany miteny io. Dia ozy aho hoe ohatr'izay foana moa nolazaiky hoe tsy maninona ianao raha miteny aminy satria mbola miraitrano anareo, mino a everiko hoe mbola miraitrano anareo a, dia afaka miteny kely an'izay ianao hoe sahirana ny saiko a, malahelo a, fa tsy miresaka ianao, tsy fantatra hoe inona ny ataonao, miteny an'izay ianao, milaza mizara ny alahelonao ianao, fa amaly izy a tsika tsy malala, tsy amaly izy tsika tsy malala, fa ianao izany a milaza ny oponao, dia ianao kosany a mila kosany ianao hoe mivonona hoe amaly izy na tsy amaly, fa ny zava-dehibe dia niteny ianao. Fa io a tsy azotsika tereny io, tsy azotsika sakanany io a, fa misy fotoana ny zava-drehetra izany, dia izy koa ny fiainana no manefy azy moramora. Dia tsika matoky fa hoe tsika tsy manova n'iza n'iza fa Andriamanitra ao ambony no mahay manova ny olona, fa tsy tsika samy olombelona akory.
Vehivavy no manoratra manana olotiana, dia nahabevoaka sipa hafa le olotiana izany nefa hoe milaza ti azy a, dia izy koa ny vao ti azy, dia inona ny tokony ataony?
De mana olotiana izany fa le olotiana nahabevoaka olona hafa tany. Dia ozy aho hoe zay izany ny zava-misy anganareo, fankatianareo izany atao hoe fankatianareo a, fa izy izany le olona tianao a nanana olo-kafa izy a, ny rany a, dia bevoaka le olo-kafa, dia izay ndray izany zava-misy vaovao a, dia anjaranao, anjaranao a no manapa-kevitra manoloana an'izay hoe vitanao ve, anjaranao izy aha, anjaranao no miteny aminy a, dia anjaranao manapa-kevitra nitondranao ny fiainanao, satria ianao io a men'Andriamanitra aina ianao a, sarobidy ny fiainanao, sarobidy ianao io anatrehan'Andriamanitra, dia ianao izany no mijery hoe inona ny fomba noizako ny fiainako, inona fomba noizako mahasoa manapa-kevitra manoloana an'izay zava-misy izay. Izay no azoko lazaina fa tsy afaka iteny aminao hoe zara tsy baiko anao misy ary tsy anoro tsy ana fa anjaranao a no mijery an'izay ianao dia manana mahainao anao no men'andriamanitra ny enti manana rehetra hoentinao miaina amin'ny fiainana dia anjaranao no maka fanapa-kevitra
ia tena malahelo tompoko ity toy an'le sms teo hoe le renim-pianakaviana taizana aretina le mananjanaka dimy de vavy a roa sy telo angambany izay raha tsy diso ny fitadidiako tena malahelo tompoko fa zaho izy izy a tena misoloky olona foana io zanako io le ena amroapolo taona zany efa imbalo zay no nitongavan'ny olona tato atokantranonay a ny olona mitaky ny vola solokiny ny farany teo de ray tapitrisariary no ny solokiny de za reniny de tsy tazana moa toy an'ny sms mety hoe le reniny angamba zany no misolo vaika any mandoa an'le vola ray tapitrisariary
ka mitoizna zany le resaka toy le resaka de momba le zanan'le namboropolo taona zay zany le mahatonga sahiratsaina razoko tsara de hoe tonga ny olona zany a tonga ohatrandro zany ny olona no mizara sy mitaraina zany momba an'izay de oza hoe azoko ny iainany le reny a azoko tsara ny iainan'le reny fo za hoe le zana koa zany eny amboropolo taona efa fanao n'le izy ozy ianao efa imaro izy nanao n'le izy a de oza hoe ao foana zany oza hoe tsara ianao miresaka aminy ninoninona zay zany ny atsika de hoe rehefa misy zavatra mampalelo atsika de aleo zaraina am'le olona male olona tena hoe iantefanle izy zany a de resahnao izy fa akoatran'izay de ozy aho hoe akoatran'izay a satria ny olona tonga mifanerasera de mety angambany a zay olona tonga eo no afaka hoe mijerinareo hoe ina zany ny tokony atao hoe mbola atoko zany hoe makalesina satria le zana koa zany efa atao hoe zay efa fanaon'le izy a tsindray mandeha tsindroa de le olona tonga zany a no afaka mifampiresaka aminao hoe inona ny tokony ataotsika mba tsy hitaran'izao zavatra zao satria mitatra favoazana zany mitatra be ny mevo a voan'le izy a mokoa mba tsy hitaran'le le zana kokoa fa ataoko
hoetazay
manony fanao zany ahoana ny tokony atao zay ngamba no azoko lazaina apahatsorana tsotra de tsotra zay fa anjara brikely zay
afatra farany hoan'ny mpiaino ho anatin'izay hoe toetsaina mangarahara entina miatrika fiainana izay raha mato aliety abraham
ny afatra farany nandray anjara besaka tsika no nandray anjara do za hoe hitatsika zany a tami'le fandraisana anjara reny fa hitatsika hoe misy fiantraikan'ny hafahafa le tsy mangarahara mamparary ny sasany reny etsetraetsetra zany a mampisy olana eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny lafindretra na fahasalamana na amin'ny lafindretrarehetra zany de zay ny mahatonga atsika hoe raha jerentsika zany reny atao hoe vokadratsy ny manadala reny a manahirana de hitarika atsika okatsika hiezaka oza satria mbola velontsika de afaka mba miezaka zany a mba tsy iolakolana zany fa hoe tsy ary eo amintsika tsy raharay avy ny manomboka ho a tsy mora efa nisy fahazarana nisy fahazarana fa raha mbola velonaina ianao mbola lavabe ny ainana de afaka afaka ianao zany a mamafy moramora toetra ao aminao toetra vaovao everina maso anao sy ny manodidina
mankasiraka indrindra raha matoalety abraham nitondra zay resaka izay a de sorana ihany koa ianareo piaino zay nandre anjara tato anatin'ny fandaharana na ny niaino anay tao anatin'izay orairay izay ary de ankasitrana ihany koa ary liva lavirary tanteraka ny fiarahantsika dia azadinoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anao toy izao indray veloma tompoko
ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa ampela miary